Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 megahertsi. Ja ei saagi päriselt aru, kas talv jätkub või kevad algab. Aga on muidugi võimalus veel, et tegelikult on veninud sügisega tegu. Teisalt, kas peabki igale asjale, mis akna taga on, mingisuguse nimetuse andma? Aitab sellest, et akna taga on meil palju surmavaid haigusi, tõsi, kaugel, aga nad on akna taga. Oh, kõik, mis on akna taga ja mõnes mõttes võib neid ju ka uudisteks nimetada. Samas uudised on meil sellised, just nagu oleks kellelgi paaniline vajadus midagi varjata, ja sellepärast tuuakse välja ühes küljes pisiasju, teisalt see, mis on maailma mõõtudes pisiasi, võib üksikisikule olla tõsine tragöödia. Noh, ja eks üksikisiku tragöödiat annab teiste üksikisikute peades võimendada hiiglaslikuks maailma probleemiks. Neid tegelasi, kes arutavad, tõsimeeli olid nad vist feministid, millal vanem generatsioon, vanem põlvkond siis välja sureb. No neid on igasuguseid ja nad ju avalikult näitavad, et meie huvi on vat niisugune, ja nad võitlevad oma huvide eest ja nõuavad, et nende huvisid tunnistataks, tunnustataks, käpad püsti tõstetaks ja karjutaks. Ja nendel kaheksal, kes on oma lumelabidate ja võimsate kirjavigadega, kirjatükkidega kogunenud kuhugi müüri juurde või ukse juurde või umbes nii, neil on õigus, ja nüüd peavad kõik ülejäänud neile alluma. Vähemalt umbes midagi taolist sisendab meile meedia. No tänased head uudised, mis siis on suhteliselt varasel hommikutunnil, lugesin mina. Ma ei oskagi öelda, mis emotsiooniga, aga ma lugesin. Eesti perevanem piinas oma adopteeritud lapsi. Näiteks pidid nad 12 tundi ühe koha peal seisma. See on siis prokuröri süüdistus. 12 tundi ühe koha peal. Noh, oleme realistid. Kui me vaatame nüüd Kremli poole, vanal hallil ajal, nõukogude ajal, kui seal oli vaja valvata suure juhi keha mausoleumis, seal olid vahetused tihemini, samas seal ei tohtinud vist üldse liigutada roniku kärbes mööda nina või mis iganes. Pidid seisma nagu, no nagu, mul oli juba siis paar raksu mõte, et võiks ju tegelikult teha väga head, no mitte nüüd vaha, aga mingisugused kujud ja las seisavad seal kas või igavesti. Aga noh, muidugi oli see vahetuse tseremoonia, mis käis ka väga täpsete järskude liigutustega, mis viis jälle mõtte peale, kui vaadata maailmas ringi, kõik need imelikud liigutused, mida tehakse siis, kui postil toimub vahetus, see viis ka mõtte peale, et kust inimesed tulid selle peale, et just nii kandiliste liigutustega jalgu kohati väga vägevalt prõmmides ja Indiamaal koguni jalga nii kõrgele tõstes prõmmimise jaoks, et see võis olla juba tervist kahjustav, kui see jalakene hirmsa mütakaga vastu maad lõi. Loomulikult, eks seal võisid ka mingid nipid olla, kuidas oma jalgu hoida, sest kui ühel päeval on kaks vahetust minu mõeldest, järgmisel päeval ikka ei kõnni küll või kui kõnnid, siis niimoodi nagu, noh, nagu, igaüks võib siin välja mõelda nagu, no nagu 200 kilomeetrit ratsutanud kauboi, kes nüüd on peas segi ja arvab, et tal hobune ikka jalga vahel on. Väga imelikult. Aga me hakkasime peale teiega, head kuulajad, kui te nüüd mäletate sellest, kuidas Eesti perevanem käitus oma adopteeritud lastega. Eks neid lapsi oli üsna mitu, 5 tükki ja võimalik, et need lapsed olid adopteeritud just nimelt sissetuleku saamiseks järelikult, tuligi neid käsitleda kui, mitte kui lapsi, mitte kui inimesi, vaid kui inventari numbreid, oma varanduse osasid. Ja ega siin on jälle küsimus, kus kurat tuleb üks 68-aastane naine niisuguste mõtete peale. See on nagu, jah, ja kui siit edasi hakata liikuma ja libisema nüüd perevägivalla ja kõige muu taolise peale laiemalt, siis tahes tahtmata me võime jõuda nii kaugele, et nendel kuradi feministidel on õigus. Tuleb oodata, millal see generatsioon, see põlvkond, kuhu mina ka kuulun, välja sureb, aga see ei aita. See on nagu see Vändra metsas Pärnu maal, et aga pojad jäivad järele ja teevad seda sama, sest ise õppida oma loogikaga, nad ei saa, nad ei taha, nad ei julge, ema ei luba. Ja mis sa siis teed? Imiteerid seda, kuidas sa ise lapsepõlves üle kurgi said ja nurgas seisid nii et 90 graadise nurga omadused võisid silmade kaudu sealt tagumendini välja liikuda. Ja karistus kui niisugune. No Dostojevski tuleb muidugi meelde, aga see on natukene teine asi. Miks inimesed käituvad nii, et nad lausa haiglaslikult tahavad domineerida ja sellega rikuvad ära suure hulga oma järeltulijate terved elud, millest need järeltulijad võib-olla üldse aru ei saagi. Lugesin täna väga ilusat killukest, see oli pealkirjas koguni Paul-Erik Rummo, 78-aastane, palju õnne, võib-olla oli sünnipäev ka, seda ma ei lugenud, aga 40 kirja aastapäev. Ja Paul-Erik Rummo ütleb, et noh, ega muud midagi, et natukene niisugune imelik tunne on, et mida me siis õieti kartsime. Tõsi, ta lisab, et süsteem ehk siis riigikord oli niisuguses seisus, et see on tagantjärele tarkus. Aga Rummo tunnistab ka, et kuna ta oli saanud üle pika aja palgale, no need loomingulised inimesed, need on, jah, ka nõukogude asja ajal oli see loominguline tegevus niisugune kummaline fenomen, mida mina siia maani ei saa ega taha seletada, selgitada. Ja oli ka Rummo läinud, kuna ta draamateatrisse palgale sai, siis Mikkiver oli pea näitejuht või midagi taolist, et kas sa lased mu nüüd lahti, kui ma sellele alla kirjutasin. Mikkiver ütles, et ei, ma teen kõik selleks, et siin lahti ei lastaks. Mikkiver oli kõva mees, tõesti kõva mees ja vaat, Mikiveri hirmud, kui need tal olid, omamoodi teoreetiline küsimus jälle, kas olidki, aga Mikiver oli tegelenud ka natukene ikka kontaktse spordialaga, boksiga nimelt ja kui edukalt seda ma ei tea, pole uurinud ka, aga Mikiver oli võimas, väga võimas ja vaat tema oleks võinud olla ka Eesti Vabariigi president, seda enam, et proua ka oli näitle ja on siia maani vist. Ja ta oleks oma soliidsusega välja vedanud igal juhul ja läbi arutatud teemadel oleks ta võinud vabalt ilma paberit nuusutamata esineda. Ei oleks neid promptereid vaja olnud, sest eksprompter oleks tal olnud vägevam. Ja vaat siit tekibki küsimus. Ma lähen praegu kahe teemaga läbi, seegi üks nendest on siis 68-aastane naine. Oh, ja kohtles viit last võrdlemisi võikalt. 68, mamma mia, neid aastaid ikka on. Aga vaat seda mõistust ei ole, aga välja elamise tung on. Sest ilmselt ta arvas, et ta on juba nii võimas, et karta pole midagi. Ja võidugi Paul-Erik Rummo küsimus, et natukene piinlik, et sell ajal seda hirmukest tuli, aga hirmu ületamine, hirmu läbimõtlemine, sellest ta kirjutab ise ka. See ongi julgus, et sa mitte ei jää oma hirmu taha kinni nagu kana takku, loobudes sellega edasi mõtlemisest, võimaluste otsimisest, vaid sa suudad oma hirmu läbi vaadata ja siis ületada. Ei ole nii, et keegi tuleb ja karjub su peale, nüüd kõhuli maha ja kui ei heida, tead, ma tallan su peal jalgadega. Vaat kui niisugusele sama tooniga vastu karjuda, mine persse, ma löön su maha. Vaat siis me näeme, mis tegelikult toimub. Kui vägev tegelikult on see, kes arvab, et ta on kõik võimas. Aga muidugi hirmu tekke põhjused ikka selles samas koduses kasvatuses. Soliidne onu tuleb lipsu kaabu ja portfelliga. Tema on auväärne, talle tuleb teed anda, talle tuleb sügava kummardusega tere öelda. No ma ei tea, kas see on mõisa ajas siia maani või... Ega ma eriti ei usu ka, et mõisa ajal niisugused nähtused väga levinud olid, aga legend on võimas. Niisugustes oludes... kus meil on nii hirm, suutmatus edasi mõelda, pere vägivald ja siin, noh, nagu ma kuulutasin teile ka laste peal oma väärastunud võimu janu välja elamine. Ja ma võtsin selle praegu ka lahti siin Delfis. Süüdistuses heidetakse perevanemale ette 5-9-17 aastase kasulapse korduvat löömist nii käe kui jalaga. Teate, 68 aastase naise jalalöök. No see võib olla ikka päris tragikoomiline ja võib olla ka nii, et lööja lüües asetab oma luud kondid ohtu, sest väga suur šants on. Muidugi me võime siin jalalööki ka mõista erinevalt. Võibolla see niisugune togimine, et eriti kui ahter on jäme, et siis müksas natuke võibolla, aga hea küll heidetakse, et löömist nii käe kui jalaga nende lukku taha panekud perioodideks, mis ulatusid mõnest tunnist mitme päevani, ühesõnaga nii nagu vanglas kartser, siis siin on noh, ebaseaduslik vabaduse võtmise paragraaf. Heidetakse ette ka karistusmeetodit jutumärkides, millega ta sundis lapsi seisma ühe koha peal järjest 12 tundi või rohkem. Oh, Eestimaa, Eestimaa, oled mu sünnimaa. Ja parem laulda maast kui inimestest. Täitsa sihukene tunne tuleb peale. Aga pole midagi parata. Ja mis meil on siis selle tulemus? No tõepoolest, meil on selle tulemus see, et me võime lugeda meediast ammendamatus koguses. Perevägivalla lugusid sellest, kuidas lapsed on niisugused, naasugused. Näed, siin oli nüüd eile või üle eile või millalgi nüüd oli, et isa tegi oma 13-aastasele tütrele lapse. Siin tuleks ju ka uurida, mitu tundi see isa võib-olla nurgas seisis või mida temaga tehti, kuhu ja kuidas ja miks ja millal. No igal juhul mingid kaudsed tunnused on, et meil siin Eestis elab suur hulk inimesi, kes on inimesed ainult väliselt ja ometigi väidetavalt, no see 68-aastane naine, see pidi ikka natukene koolis ka käima võibolla, ainult põhikoolis, aga ma ei tea, no kuhu see haridus kaob siis, kuskilt peab ta ju sisse minema, kui inimene istub 45 minuti kaupa muud kui erinevates tundides, bioloogiad, zooloogiad, matemaatika, geograafia, füüsika, keemia ja seda intelligentsuse osa, no heakene küll ma saan aru, kodune kasvatus, Kinderstube on niisugune nagu ma ei oskagi öelda, kus õudses kohas gulagis võibolla, ma ei usu seda ka, sellepärast, et kui inimestel on kõigil üli kehv, et siis võib tekkida ka ühtekuuluvustunne. Aga kui ühel on hea, teisel on hea, kolmandal on hea, siis tekib kadedus ja soov kätte maksta selle eest, et kurat, mis õigusega tal on hea, kui mul ei ole. Ja jälle me oleme omadega noh, untsus või nii. Eestimaa, Eestimaa. Loen mina nüüd. Kaitseväest ajapikendus saanud noor. Ja siin on nüüd koolon. Lause jätkub. Seni on enesetappu takistanud relva puudumine. Panete tähele siin see noorekene vihjab ju, et nagu kaitseväkke võetakse, ja ta relva saab, nii ta enesetapu teeb. Ühesõnaga laob ette tingimused, teistpidi vaadates, millal ta enesetapu ei tee. Kuni tal relva pole, seni ta ei tee. Natukene totter motiiv, aga isenesest probleem on kaunikesti huvitav. Tõnis, nimi muidugi muudetud, on üks nendest, kes eelmisel sügisel kaitseväe arstliku komissioni kutsuti. Tal on depressioon olnud alates 12. eluaastast. Praegu on Tõnis 21-aastane ning enesetapu mõtetega võidelnud aastaid. Iga päev. Mis siin pattu salata? Isegi minul on tükk aega nii kuradi kõrini olnud, nii kuradi paljudest asjadest. Aga noh, enesetap arvestades olukorda, see ei ole ka nagu aumehe käitumine. Ma saan aru veel, et tõepoolest suitsiidi terrorismi käigus juhul kui, noh, jah, võibolla õnnestuks kuidagi ära rääkida, aga selleks peab olema väga erilise mõistusega inimene ja loomulikult olud peavad olema absoluutselt teised, aga see ei oleks ka päriselt enesetap, see oleks nagu enese ohverdamine paljude nimel, nii et no, ei saa nagu pihta. Aga see jutt jätkub. Enne aja või asendusteenistusse asumist peab inimene läbima kaitseressursside ameti arstliku komissioni. Arstliku komissioni otsuse kinnitab selle esimees ning see kehtib komissioni järgmise otsuseni. Noh, jah, artikkel on muidugi kuulatav ka. Ja kui nüüd siis praegu ta saab ajapikendust, järgmine kord ta ei pruugi saada. Miks ta asendusteenistusse ei ole määratud, seda ma ei tea. Või on ta liiga depressiivne ka asendusteenistuse jaoks? Ma muide päriselt ei teagi, mida meil siin Eestis see niinimetatud asendusteenistus endast kujutab. Nõukogude armees oli niimoodi, et siin saadeti ehituspataljoni. Ja ma olen igavesti tänulik, et polkovnik Kulno Hein võttis selle paberi, millega mind hullumajast suunati komissariaati ja kus oli, et kõlbab just nimelt sinna ehituspataljoni, võttis selle, asetas vist sellalt prügikasti või nende paberite hulka vähemalt, mis prügikasti pidid suunduma ja saatis mu päris sõjaväkke, sest no see pull, mida päris sõjaväes sai teha, see ületas kõik ja oma kulu ja kirjadega. Ei oleks ma niisugust asja kunagi suutnud finantseerida, pean siin silmas reise sinna ja tänna ja nii edasi ja igasuguseid muid naljakaid ja toredaid juhtumisi. Loomulikult oleks võinud seal ka hirm tekkida, aga võt see püha ükskõiksus. No mis seal siis nii hullu on? Samasugused kiilakad tulevad ju sõjaväkke nagu sa ise oled ja pole eda midagi. Depressioon iseenesest, mida siin levitatakse, depressiooni on muide need perearstid läbi, kelle pääseb sõjakomissariaati või kuidas seda praegu kutsutakse. Depressiooni on need perearstid ja ilmselt küllaltki nõus kirja panema. Miks? Kurat seda teab. Aga kui nüüd vaadata seda depressiooni ajalugu, siis ega see nii väga vana olegi. 1845. aastal Saksa psühhiaater Wilhelm Kreisinger võttis kätte ja hakkas mõnda inimkäitumise vormi nimetama depressiivseks ja sealt see depressioon tuli. Levis tema kulutulena, sest uus nimetus, no panite tähele, kuidas meil siin on levinud igasugused astus ämbrisse. Terve meedia oli teis, minu mõelest seal vist Eestis ainult 8 inimest võis olla, kes ei astunud ämbrisse. Siis muidugi kõik panustavad ja keegi ei tea, mida see tähendab. No ja nii edasi. Aga jah, tänapäeval kasutatakse seda sõna depressioon, kuidas kõlab massiliselt. Ja räägitakse, et ülemaailmsed uuringud ei ole ise küll ühtegi niisugust näinud ja ma ei ole kindel, et need ka nii väga ülemaailmsed on, kuigi jah, nad võivad hõlmata võrdlemisi suuri piirkondi. Ülemaailmsed uuringud näitavad, et 15-20% täiskasvanutest kannatab depressiooni sümptomite all. Ja vähemalt 12% esinebki depressioon, millest me saame järeldada, et sul võivad olla küll mõningad depressiooni sümptomid. Aga täita depressiooni ei ole. See full katastrofi on jäänud tulemata. No ja kui ka tuleks, võib ju muidugi küsida, et miks see siis niimoodi on, et nii paljudel on neid sümptomeid, mida jagada ja ma ei kujuta tegelikult ette, milline peaks olema tulemus, kui mingisugune poiskene, elab peres, kus mõlemad vanemad on depressioonis. Milline on tema lastetuba? Loomulikult depressiivne, aga iseenesest ma saan aru. Ma muidugi vabandan ette taha vasakule paremale üles alla, kui ma nüüd kipun psühiaatrite arusaamade vastaselt täis jama ajama. Ja mul ei ole midagi vastu, kui mõni seda juttu kuulav psühiaater mulle endale ka diagnoosi vajutab. Ta võib selle isegi mulle kirjalikult saata. Noh, nii kaua on elatud juba, et tegelikult isegi kui mul oleks viimased 30 aastat olnud depressioon, sellega saab edasi elada. No aga ilmselt ei ole ka päriselt. Mis asi siis see depressioon on? Depressiooni vastet, kui me vaataksime mingisugust sõnaraamatut, eki all on neid sõnaraamatud, sünonüümi sõnaraamat kohe kindlasti on. Depressiooni vastet peaksid olema näiteks masendus. Ja nüüd, kui me mõtleme härrasmehe peale, kes ütleb, et ta on nii masendatud, et kui ta relva saab, laseb enda maha. Võiks ju küsida, mis asi sind siis meie õnnelikus 102 aastases Eestis masendab, rõõmus peab olema. No, on muidugi tõenäoliselt veel sünonüme surutus. No surutis meil oli. Eesti rahvustoiduks pidi surutis saama koguni. Rõhutus igasugused tusk, väga hea sõna. Tusk, spliin. Kunagi jah, oli see spliin väga moes. Tõsi, see oli väga ammu. Nüüd loen. Vallandamata ja lahendamata tunded. Inimloomuse normaalseks osaks on tunda emotsioone. Nagu kurbust. Miks kurat? Mul on võibolla depressioon ja ma loen, et see on loomulik tunda kurbust. Tunda rõõmu, õnne, hea küll kurbust, hirmu, ahastust, ärritust. Hea küll, see on inimloomuse normaalne osa, aga need tunded ei teki ju ise enesest. Või peab see inimene olema... No niimoodi laksu all. Minu pärast kas või tervisliku ja ebatervisliku toitumise vaheldumises. Sööd ära kapsa juurika, oled rõõmus, sööd ära kotleti, hirm ja ahastus tuleb peale või ma ei tea. Kui need tunded jäävad elusündmustest tingituna, pikaajaliselt mõtestamata või lahenduseta tekib depressioon. Head kuulajad, miks need tunded, mida ma mainisin, need surutised ja värgid, jäävad pikaajaliselt mõtestamata? Siin on osa vastust elusündmustest tingituna. Tegelikult peaksin lahti kirjutama võimalike elusündmuste hulga. Kui me võtame kaks poksijat, kes lähevad ringi, gong kõlab talle omase meeldivusega ja üks poksija saab löögi kuhugi rindkeresse. See on elusündmus. Siis saab teise. No kurat, mõtesta, lahenda, mine ise peale või tee midagi. Ei tee. Ja esimese raundi lõpuks, kui ta ei ole pikali, tekib tal depressioon. No ma muidugi ei usu, et nii passiivne poksija midagi üldse oleks võinud saavutada, et ta jõuaks nii kaugele, et keegi ta ringi laseb. ei saa ju olla, et Jumal lõi aktiivse boksija ja passiivse boksija. Ei, see passiivne boksija võib ju olla väga edukas iluuisutaja minu pärast. Väidetavalt tuleb depressiooni nimetus inglisekeelses sõnas depress, mis on ilus sõna, aga kui mul õigesti meelde jäi, siis sakslane, no kurrat seda teab, need on traumad, mis on maha surutud ja kõrvale lükatud. See traumad, mis on maha surutud ja kõrvale lükatud, nende kohta käib ka Eestis käibel olnud, praegu vist enam ei ole, ütlemine, võibolla koguni vanasõna, mehed ei nuta. Mis peaks tähendama seda, et depressioon saakski esineda ainult naistel, kui nende kõrval ei ole mõistvat ja lohutavat meest. Või olen ma milleski valesti aru saanud. No trauma, no. Iga asi läheb ju varem või hiljem meelest ära, kui sa muidugi ei käi seltskonnas sellega eputamas. Et ise oled juba 50 ja ikka käid. No ma usun tegelikult, et see on absurdne, et sa saad käia mingisugustes sõpruskondades või nii sinust hoitakse lihtsalt eemale. Sa oled 50 ja sa lähed ja räägid, et teate, kui ma olin 5-aastane, mul suri kass ära. See oli vana kass. Ma ei ole sellest üle saanud. Mul on depressioon, jumal hoia. Loomulikult on see võimalik. Seda tõenäoliselt võib kinnitada iga, vabandan termini pärast, hullu arst, aga vähemalt see on arusaadav, et tõesti on sihukesi, kelle elus ei ole mitte midagi huvitavat juhtunud peale selle, et kass suri ära. Ja ma kardan, et isegi töökohal ta kas vallandatakse teda pidevalt või pannakse ta töötama nii, kus ta teiste inimestega kokku ei puutu. No siin muidugi on ka loetelu selles kirjatükis, et traumad võivad olla näiteks armastatu kaotus. Kes meist ei oleks kaotanud? Iga üks mõistab seda erinevalt. Ja siin võib öelda ka, et kui sa ikka tõsiselt armastad ja see, keda sa armastad, tahab minna ära, siis ei tee sa sellest suuremat numbrit, sest sa armastad teda. Võibolla selle armastuse peale peakski laienema ka termin platooniline armastus, mis mitte nii, nagu me oleme harjunud seda käsitlema, et Don Quixote ja Dulcinea, platooniline armastus ei. Platooniline kui ideeline armastus peaks hõlmama kõike. Vähemalt mina ullikene olen sellest niimoodi aru saanud ja vanemate surve olla edukas. No see võib küll lapse psüühika ära rikkuda, suunatada täiesti valedele radadele, teha temas tundetu. Aga samas üks jagu vinge enese hinnanguga tüübises, kui vanemad on sundinud teda olema edukas, siis ta vähemalt kodus valetab pidevalt, kui edukas ta on ja kuidas ta lahendab kriisiolukordi ja ükskõik, mis juhtub, tal on alati õigus. Ja kui tal ei ole õigus, siis sellepärast, et tal on õigus ja tõenäoliselt tal ei ole ka sõpru, sest ta on sõbrad oma legendide ja empaatia puudusega maha mänginud. No siin on ahistamisest tulenev häbi, ehk siis kaotus, jah. niisugused asjad loomulikult võivad olla ja kõik need nähtused on ka vallandatavad teatava olukorra kordumisega, mis äratab mälust. Mingid reaktsioonid, hirm üksinduse hakkama saamise, vananemise ees, noh, vananeme kõik ja ühel hetkel me oleme vananenud üle ääre ehk surnud. Ja kui me seda ka ei julge endale tunnistada, oi milliseid sigadusi me võime oma seniilistumisega põhjustada. Aga kõik need asjad, kui sul on mõistus, sa suudad need läbi mõelda ja ei juhtu midagi. Mõneti paneb muidugi imestama, kui uudis see on, et on poisse 21-aastane, ega ta siis esimest korda komissioni ei lähe, kes tõesti kardavad paaniliselt sõjaväkke minna mingisugusel kummalisel, no ütleme, kodusel põhjusel. Vanasti oli puudumistõendeid, vanemad kirjutasid nii, et puudus kodustel põhjustel. Niisugune lause oli aksepteeritav. Mida see täpselt tähendus, kurat seda teab? Sisse magamist võib olla. Kuskilt läbi udu tuleb meelde. Ja siin on nüüd öeldud, eeltoodud loetelu kohta, et see tähendab, inimene surub välja elamata tunded alla, kuna ei julge või ei oska nende tunnete ja olukordadega hakkama saada. Ei julge, ei oska. See on muidugi keeruline olukord. Julguse puudumine, jah. See on inimese sisse, noh, ütlen keerulise sõna, kodeeritav, isegi Paul-Eerik Rummo, täna imesta, mida me kartsime. Ometigi kardetakse ju teadmatust kõige rohkem. Kui ma nii teen, mis saab edasi ja kui sa ei tea, mis saab edasi, kui sa nii teed, siis see näitab kõigele lisaks kõrvalproduktina ka vähest analüüsivõimet. Aga kui sa nii ei tee, siis jääb ju kõik nii nagu kogu aeg olnud on. Ja paigal seis on tagasi minek. See tähendab, et sa vajud järjest hullemini sinna mudasse, mida sa ei julge lahendada, sest sa võibolla ei julge mõeldagi, mis juhtub, kui sa, noh, Rummo näite põhjal mõnele asjale natuke vastu hakkad. Negatiivne läbikäimata energia hakkab otsima väljapääsu, ja väljapääsuks on ärevushäired, meeleoluhäired, masendus, ängistus, rõhutus, hirmud. Veel kord kordan. Arendage oma mõtlemisvõimet. Kui te suudate olla teiste suhtes julm, suutke olla julm ka enda suhtes ja vastupidi. Kui te suudate olla enda suhtes julm ja jätta ennast S-tähega viletsasse olukorda. Ma parem ei jätka. Mõelge ise. Põhimõtteliselt tõepoolest asi taandub selle peale, et inimene, see on ilus ladinakeelne ütleminegi, aga inimene ei tunne ise ennast. Ta ei tea, milline võiks, peaks, võib ja peab olema tõeline inimene. Muidugi on raamat jutustus tõelisest inimesest, aga ja tegelikult on sellestki õppida. Inimene ei pea kartma, ei pea tundma hirmu ühiskonna ees, kus ta elab. No, miks ma peaksin kartma? Kuigi, jah, meie ühiskonda kallutatakse selles suunas. Minu jaoks oli kõige üllatavam ja segadust tekitavam see, et kui Eesti sai iseseisvaks, taas iseseisvus siis, küll siis hakkas igasuguseid turvamehi ja kaitseorganisatsioone tekkima. Ja kuna mul oli õnn ja rõõm sõjaväes olla aega teenida Nõukogude armees ikkagi Tallinnast ja Eestist kaugel ja ka ringireisides näha nii mõndagi, siis meenus mulle kangesti Nõukogude liit, kus Nõukogude armee pidi panema tunnimehed rajama traattõkkeid selleks, et kaitsta ennast Nõukogude ühiskonna eest. Ja võt need igasugused turvamehed ja see näitas, et me oleme kuhugi omadega jõudnud. Turvamehed jäid, sest me harjusime nendega. Ometigi tõepoolest me peaksime ju tegelema ühiskonna loomisega, eks ole? Ja ühiskond tähendab seda, et me usaldame üksteist. Vanal hallil ajal ja räägitakse, et läksid kodunt ära, noh, ütleme talumajapidamises, panid luua ukse, et uks lahti ei vajuks. Sest see, et noh, meile muidugi räägiti, et see on totaalne usaldus, et kui on luud ukse taga, siis keegi ei lähegi sisse, sest kõik teavad, kedagi pole kodus. Aga sisse murdmine oleks võinud ju käia ka teise maja külje kehvade akende kaudu. Oleks võinud redeliga lakka ronida sealt alla hüpata, oleksidki majas sees olnud, isegi kui uksel oleks olnud lukk. Aga siis näib, et siis oli ühiskond, ei ole midagi parata. Ja võimalik, et inimesed ei kartnud, kui keegi tuli teed mööda vastu. Muidugi see hirm, ja eks see tekkis ka Nõukogude sõjaväelaste ja Saksa sõjaväelaste väga erinevast käitumisest okupatsioonide ajal. Saksa sõjaväelast usaldati, kui pimedas oli vaja, ütleme, Tallinnas minna kuhugi sinna kalamaja kanti ja oli kuulda, et ees lähevad Saksa sõduri rautatud saapad, siis sellele püüti võimalikult lähedale hoida, aga Nõukogude sõduriga oli natuke teistmoodi. Tekib muidugi küsimus, miks on meil olukord niisugune, et no jummal hoia, praegu millegi pärast tuli mõttesse pilt naiste enese kaitse kursustest. Kas neil on mõtet, kas neil ei ole mõtet, ma ei hakka siin hinnangut andma, aga ma eeldan, et kui ma oma 100 kiloga kellelegi selga lendan, siis on ka lennatud. Muidugi tõesti, olen esinenud maadlejate turneel, kus neiukene noorukene, need nimi ei tule praegu meelde, pidi võtma ja tegema minu lihakehaga heite. Ja mis seal salata, ta oleks sellega muidugi toime tulnud, aga 100 kilo on siiski naisterahva jaoks suiti palju. Eks tuli natuke kaasa aidata ka, aga see ei aita. Vene keeles on ütlemine protiv looma, niet prioma. et kui ikka kangiga esatakse kuklasse, siis selle vastu ei saa, siis on kangiga kuklasse esatud. Ja tundub, et meie hirm oma ühiskonna ees on suti sealt pärit. Ma olen siin lugenud, killukesi, täispikk intervjuu oli ju, mis on toimunud meie panganduses. Ja panete tähele, mitte keegi ei reageeri. Miks ei reageeri? Mis te arvate, kas on võimalik? Äkki nad kardavad midagi, kedagi, kuidagi, et kui nad võtavad teema põhjalikumalt üles. Olgu siis tegemist, ma ei tea, ajakirjaniku, prokuröri, ükskõik kellega, kaitsepolitseiametiga. On ju võimalik, et ka seal on hirm, sest hirm on nakkushaigus. Muidugi see ei tähenda, et inimesed peaksid olema hulljulged. Mõistust peab ka olema. Aga jah, on siin öeldud ju, et pole õpetatud endasse vaatamist. Kust mulgust ma endasse pean vaatama? Ma ei paindu nii palju. Ma saan aru muidugi, et see on kujundlik. Aga ega see endasse vaatamine solistina, see ei aita. Isegi kui terve Eesti rahvas vaataks endasse ja hakkaks ringi käima ära seletatud nägudega. Mina vaatasin endasse ja nägin, kui suur mina olen. Kasigi jalustraist. See ei aita ju. Me peame saavutama ka ühiskondliku arusaamise Eestist ja elamisest Eestist. Kui ma praegu esitan küsimuse, milleks meile Eesti vabariik? Kes oskaks silma pilgutamata kohe vastata, milleks meile Eesti vabariik? Ma muidugi eeldan, et ta on kursis igasuguste raamatutega, ebakosher raamatutega, mis kirjeldavad, mida siin Eesti vabariigis on tehtud ja nii edasi. Ma räägi siin mingis 10 miljonist või 100 miljoni tehingust või Eesti metsas, mis oli selle tagatis just kui, aga siis tuleb välja, et ei olnud. Ma ei räägi siin ka pankadest ainult, vaid kogu süsteemist. Kui keegi teab täpselt, milleks meile Eesti vabariik, palun kirjutage Nõmme raadiosse ja võibolla juba esmaspäeval ma loeksin need vastused ette. Ma kardan, et nüüd tekib moment, ei, kui sa ette loed, siis mina ei kirjuta, mina ei julge niimoodi kirjutada, sa veel äkki ütle mu nime ka välja. Ja näete, hypoteetiliselt, aga ma lasin taas tulla mängu meie asendamatu peategelase hirmu kurat teab mille ees, aga siin ta on. On öeldud depressiooni kohta, et samuti ei soosi endasse vaatamist ka tänapäeva kiire ja muutuste rohke maailm. Saavutuskultus ning suurel hulgal kohustused. Vabandust, see maailm ei tekkinud ootamatult. Me libisesime siia mängu sujuvalt nagu konna keetmine. See, et maailmal on niisugune tempo, on meile kaasa sündinud. Ja kui keegi alustab oma kõnet sõnadega, me elame muutuvas maailmas, ma tahaks igakord öelda, tooho, mis siis nüüd juhtus? On muidugi, muutusi on palju ja enamikust muutustest me ei saa kunagi teada välja arvatud selle kohateis, mille peal me istume igasuguseid uusi keelde ja koormisi, mis tuleb. Aga ei väsi ma kordamast, ega siis tegude eest ei karistata, karistatakse vahele jäämise eest, mida kinnitab ka suur hulk raamatuid, kus kirjeldatakse tegusid, mida seaduse järgi ei oleks tohtinud teha, ikka tehti, aga näe vahele ei jäädud ega jäädagi. Siin on muidugi kangelaslikud tegelased ka saatnud materjale tegude kohta, mis on juba, mille karistus on nii ammu aegunud, et nüüd ma võin julgelt sellest kirjutada. No alla, alla. Ei tea, mida teha. Öeldakse veel depressiooniga seoses, et inimestel lihtsalt pole aega mõelda oma mõtteid lõpuni, aga kas te saate tõestada, et inimestel on praegu hulgi neid mõtteid, mida tuleks lõpuni mõelda? Sise maailma failide korrastamine. Me elame sellises kohas, nagu me elame. Ja ei ole mõte, et hakata eputama sellega, et aga mina saan sellest aru, kui õudne see on ja minul on nüüd depressioon ja mina nutan lahinal. No ei ole vaja, ei ole vaja, su mina on liiga suur. Lase natuke õhku välja. Ja ma tean, see on julmalt öeldud, aga ei saa panna igale ühele ka hooldajat kõrvale. No, väidetavalt on depressioon hiiliva algusega, see tähendab, et inimesel peab olema piisavalt palju vaba aega, et ta saaks lasta depressioonil hiilida. No, jah, mida selle kohta veel öelda? See inimene peab tundma ennast kuradi üksikuna ja teadma, et tal ei ole kellegagi suhelda. Ja nüüd me jõuame küsimuse juurde, et aga mida sa mees oled teinud või naine või tüdruk või poiss või no, kõik need ülejäänud soolised variandid. Mida sa oled teinud, et sa oled nii üksi? Sõber, see on unikaalne nähtus. Sõber on, vaat sõber on. Oli, on, jääb. Sõber jääb isegi siis, kui ta teab täpselt, misukene siga sa oled. Vabandan sea ees. Sõber, jah, sõbral ei ole niisugust lauset sinu küsimuse peale, et kuule tead, mulle ei ole aega, teeme homme. Ei ole. Ja sõbra poole ei pöörduta ka igasuguste jamadega, et tead, ma siin diivani peal praegu kõhuli selg sügele, ma ise ei viitsi sügada, ole hea, tule läbi ja kratsi mu selga. See on sigatsemine. Aga sõbrad lihtsalt on. See on omaette huvitav nähtus. Noh, jagatakse muidugi depressioone. Nii öelda, haigla välisteks kui haigla sisesteks. Haigla sisesed võivad kesta mitu kuud, haigla väliseid ei pane keegi suuremalt tähele. Milleks seda depressiooni vaja on ja tõepoolest, kuidas need depressioonid tekivad, aga fakt on see, et musta masenduse tulemus on ka enesetap. Pole midagi parata, teine kord inimene, närvilisem inimene, kes tunneb, et nüüd on minu, jälle toome sisse hiigel mina, maailm haiget saanud või purustatud ja siis ta lahendab oma probleemi sellega, et noh, kui kasutada siin vahendina tulirelva, siis ta üritab tappa oma probleemi, aga kogemata saab pihta oma minale ja mäng on läbi. Kusjuures, no muidugi, kui su mina enam ei ole ka sinu mina häirivat probleemi. Rumal küll, aga sellest tasuks aru saada. On muidugi igasugused telefonid, kuhu saab helistada ja rääkida, mis on väga õige samm. Aga ikkagi tekib küsimus, kuidas meie armas arenev ühiskond on loonud tingimused, et näiteks 2017. aastal oli Eestis 226 enesetapuna tuvastatud enesetappu. Mehi rohkem kui naisi, mehi 172, naisi 54. Mis näitab, et naised on vinskema iseloomuga. Mis näitab, et naised hoiavad elu ja ei anna nii kergesti alla. Või ma eksin? No, Eesti oli sellega siis, selle 226 enesetapuga, Euroopas neljandal kohal, eespool olid Leedu, Läti, Ungari. Kuidas see karussell keerleb, tont seda teab. Aga mul vähemalt niisugune aru saam, et tuleks uurida ühiskondlike tingimusi kõigis nendes riikides, kõigis neljas. Lätis, Leedus, Ungaris, Eestis. Kuidas käitub ühiskond üksikisikuga või kas üldse võib rääkida ühiskonnast või peab rääkima riigist ja riigi territooriumil elavatest inimestest? Muidugi praegu võib vaadata andmeid ja ega sellest ei olegi väga palju mööda, kui ma lugesin kuskilt, et Eestis on enesetappude arv vähenenud. Langeva iibega riigis. Võibolla see ei olegi nii imetlusväärne, et kui riigi elanike arv väheneb 10%, siis enesetappude arv väheneb samuti 10%. Samas tegelikult rahva arv Eestis suureneb. Küll aga põlisrahva arv väheneb, millest võiks ka ühte teist kaudselt ja tõestamatult järeldada. Sotsiaalministeerium tellis ühe uuringu, sellest on olnud ka ükskord juba Nõmme raadios juttu. Ja kuna ma puudutasin siin depressiivsete inimeste hooldajate küsimust. Arvestusega veel, et viiendik meie rahvast võib olla depressiooni tunnustega ja 15% peaks siis olema lausa depressiooni kandjad ja võib olla ka depressiooni nakatajad. See võib tunduda natukene absurdne, aga hirm ja masendus võivad olla sama nakatavad kui ükskõik millise sekti tegevus, kus sekti juht muud kui hõiskab ja sekti liikmete arv suureneb. Aga 2006 kuni 2016, 10 aastat, väga suur see arv nüüd ei ole, kes kellegi hooldajatest tegi enesetapu. 22 inimest, kes enne seda olid olnud kellegi hooldajad, võibolla läksid lihtsalt hooldatava kaasa, kui enam hooldada vaja ei olnud. See on loogiline. 17 meest, 5 naist. Noh, vaata, et suhtarv sama ja põhjused olid erinevad. Laias laastus esiteks hooldaja töö. Olen seda kaunis lähedalt näinud, aidanud seda teha. See ei ole kerge. see on kaunikesti rusuv ja eriti kui noh, kellelegi võiks pähe tulla, et ühel hetkel võibolla ma ise olen niimoodi. Olen niimoodi aasta, teise, kolmanda. Kas ma tahan seda? Kui seda pealt näha. Kõik need kiirabi väljakutsed, korraks minema jälle, tulge viige ära, ta on nüüd jälle hingamisvõimeline. Sellest uuringust vist see sotsiaalministeeriumi oma vist tuli välja, et üks osa nendest, kes olid hooldajad, ei olnud pärast seda, kui hooldamine otsa sai tööl käinud. Mis põhjusel nad tööl ei käinud, ei tea, aga võibolla nad ei pääsenud enam tööle või ei olnud vaimselt enam suutelised minema tööle, sellepärast, et pildikesed eelmisest tööst olid pidevalt silmees või ei lastnud välja magada, kas või sellepärast, et noh, mingisugune häälitsus tuli unes ja sa tead, et selle peale tuleb püsti karata ja joosta sinna tuppa ja vaadata, mis toimub. Aga halleluja, halleluja, 2015. aastal tuli ka niisugune kena uudis depressiivsetele inimestele. Muide, depressiooni puhul ongi üks küsimus, mis mul on see, et kui kaua depressiivne inimene suudab hoiduda enesetapust? No võibolla muidugi enesetappe affekti seisundis nii öelda. Et ei saa üldse aru, mida teed ja ma ei tea, hüppad aknast alla või midagi taolist. Kui kaua ta suudab olla nii, et ta ei tee midagi? Ja järgmine küsimus, kui see, no seda uudist ma veel ei ole välja visanud, see oli 2015. aastal, kui tehti, nagu ma aru saan, telefoni app, suitsidaalsuse ennetamiseks. Kui väga depressiivne inimene tahab võtta kontakti läbi selle äpi kellegagi, kes veenab teda enesetappu ennetama. Võibolla talle meeldib marineerida ennast selles pinges. Ma tean, mitut inimest. Ja mis siin pattu salata, ise olen ka proovinud tõsi kaunis tundetult. Panna tulirelva toru suhu ja mängida päästiku selle väikese lõdvikuga. Ühel osal hoidis see teo ära. Mina ise ei tundnud nagu suurt midagi, mõtlesin ainult, mis sa loll teed. Aga vaat, kas need, kes ütlevad, et nad said aru siis, kui toru on suus, et ei, ma ei taha seda. Alles siis, kas selleni ei oleks võinud jõuda lihtlabase ajutegevuse läbi? Liiatigi, kui ma usun, et nende hulgas oli mõni veel, kellel tekis sama küsimus, mis sa loll teed. Ega mul eesmärki ei olnud, aga lihtsalt ma teadsin, et selline võimalus on ja oli endalgi see võimalus. Aga Rootsi Eesti Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut jah konstrueeris sihukese äpikese, mis pidi aitama siis elutüdimuse vastu ja tooma inimese oma hullus seisundist välja. Igasuguseid uuringuid tehti muidugi enne seda. Uuringud võibolla oligi kõige tähtsam faas. Ja nüüdi telefoni app tee nii. Põhimõtteliselt ma ei tea, kas see on olemas nüüd või ei ole olemas, sest igasuguseid imelike äppe on loodud. aga suur hulk neist on ka hingusele läinud, sest ilmselt neid on olnud vaja nii väikesele hulgale inimestele, et nad on lihtsalt hingusele läinud, sest no vaadake, kui siin vana Baskini teater on maru pahane, et ei saa eksisteerimiseks raha ja sellega nagu sunnitakse hingusele minema. No kui on meil üks haruldase haigusega inimene, kes võiks saada rohtu ja elada edasi, aga ei ole raha ja haigekassal ei ole seadust, mis lubaks haigekassal aidata rahaga ja inimene läheb hingusele, nii nagu telefoni äpp. See äpp muidugi pidavad pakkuma ainult pikka nimekirja toredatest tegevustest, mida võib muidugi pakkuda inimesele, kellel on raha, et seda tegevust teha. Sõida Rakvere spaasse, see oli väga tore koht, aga ma ei ole seal aastaid käinud, aga mulle see koht meeldis. Ja mõned kamraadid käisid seal ja ei jõudnud seda ära kiita. Nad käisid seal veel selle aasta numbri sees. Tegelikult peaks ikka katsuma masendusest ise üle saada. Ja üle saada just sellega, et minnakse tegudele. See ei ole ju, noh, ma kujutan ette, et onu Reemuse juttude kilpkonn oli ka masendunud, kui inimene pani ta tulle. Ja nagu kilpkonn ise ütles, kui küsiti, mis sa siis tegid, istusin ja kannatasin. Kaua sa ikka kannatad? Aga et täna on reede, siis olgem optimistlikud. Igale mõjule leidub võrdne vastumõju. Või nagu Araabia maades öeldakse, annab Allah probleemi, annab ka lahenduse. Täna meil, nagu me kõik teame, 27. Jumada ala kiira 1441, 21. veebruar 2020, 26. Svat 5780, 21. Radogu 10233 ja Juuliuse päevade armee suurus on 2,458,822. Oje, need viimased 22. Aga täna 1848. avaldasid Karl Marx ja Friedrich Engels kommunistliku partei manifesti. Jälle üks niisugune teos, mida võiks lausa lugeda aeglaselt ja rahulikult. Kummaline, hiljuti kuulasin kellegi intervjuu killukesi ja ta ütles, no see oli nõukogude aegne, aga Eesti nimega autor, et mina niisugusi teoseid lugeda ei suuda. Kus juures ta ei olnud seda teost lugenud? See tähendab, et ta lihtsalt tahtis rõhutada oma riigitruudust või poliitkorrektsust või kurat teab mida. Kui on teos, mis on ajale vastu pidanud, siis tuleb teda lugeda. Kas või selleks, et teada saada, kuidas sel ajal inimesed mõtlesid. Minu pärast lugege kas või Herodotose Historiat, kuigi see võib käia teile närvidele, aga see on huvitav raamat. Raamat. New Havenis 1878. avaldati raamat. Esimene telefoni raamat, võt niimoodi. Ja pole teda midagi, ma ei tea, mitu lehte seal oli küll, aga kindlasti oli. 1902 Tartu spordiringi baasil asutati spordiselts Aberg. Kes nüüd ei tea, kes oli Aberg? No häbenege vaikselt ja googeldage välja või küsige naabrinaise käest. 1926 avati meremeeste kodu hoone. Kui see nüüd Tallinnas oli, siis suur osa sellest peaks alleski olema. 1939 asutati Eesti lennuliinide aktsiaselts AGO ja selle eesmärk oli 1939. aasta sügisel alustada lende Tallinnast Stockholmi ja Helsingisse. Vaadake, siin see nali nüüd ongi. Kas niisuguse aktsiaseltsi asutajad olid ikka kursis maailmapoliitilise olukorraga või ei olnud? Jälle küsimus võib-olla Jaak Valgele koguni. Mis te arvate, kes 1939. aastal valiti Narva aukodanikuks? Ei saa mina aru, kas see oli jälle poliitiline käik või mis selle taga oli, aga Konstantin Päts. 1945. toimus Ennuksemäe punkri lahing. 1987. lõppes NLKP keskkomitee peasekretäri Mihhail Gorbatšovi 19. veebruaril alanud ametlik visiit Eesti NSV-sse. Aga 1991 oli niisugune huvitav aasta, kui Eesti peaminister Edgar Savisaar suundus visiidile Islandile, kuna Island oli lubanud vahendada NSV-liidu keskvõimu ja Balti riikide läbirääkimisi. Kui nüüd saaks ja alles jäänud pabereid näha, kindlasti keegi saab, aga see oleks see, jah, see huvitav sündmus. 1992. moodustas valitsus majandusreformi komitee ja nimetas selle juhiks Tiit Vähi. 1996 Lennart Meri, president, kuulutas välja ametlikult Tiigri hüppeprogrammi. Ja 2004. toimus Isamaaliidu suurkogu. Erakond tähistas sellega Eesti kodanike komiteede liikumise 15. aastapäeva. Vaat niisugused lood on siin ilmas toimunud. Muidugi 2005. tagandatud välisministri koha pealt tagandatud Kristiina Ojulandi asemel tuli Rein Lang. Eks neid vangerdamisi oli enne ja tuleb veel, aga sellega võiks vist tänase reipa, lustliku ja igati elu jaatava saate lugeda lõppenuks. Näis, kuidas see tuleval nädalal kõik välja nägema hakkab, aga pidustused jätkuvad. Püha sõda ei ole ju veel lõppenud.
Hetke vaid võtta
Saade on salvestatud 2020. aastal.